რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემად წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმები ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები. ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა არის ომნია ვინკით ამორ, ანუ ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული. ეს ლექსი სხვა ჩვენს ასე გრძელდება: ომნია ვინკით ამორ, ეტ ნოს კედამურ ამორი, ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული და ჩვენს დავმარცხდეთ სიყვარულთან. აი ახლა ჩვენ ვნახავთ, როგორ დამარცხდა სიყვარულთან დიდი რუსი მწერალი, რუსი და ამერიკელი მწერალი ვლადიმერ ნაბოკოვი, რომელიც მთელი სიცოცხლის მანძილზე დაკავშირებული იყო ერთ ქალთან, თავის მეუღლესთან. მართალია ეს ნათქვამი არ ნიშნავს, რომ სხვებთან არ იყო დაკავშირებული, მაგრამ ამ ერთ ქალთან კი ჰქონდა სამუდამო და ძალიან სერიოზული კავშირი. 1923 წელს ნაბოკოვიც და ვერა სლონიმიც, მისი მომავალი მეუღლე, აღმოჩნდნენ ბერლინში. გზა ძალიან რთული იყო, ეს გზა თითქმის ერთნაირი ჰქონდა ყველას: პეტროგრადი, ყირიმი, ოდესა, მერე ყირიმიდან წასვლა კონსტანტინოპოლი, კონსტანტინოპოლიდან ევროპაში ბერლინში, და ბერლინში მოიყარა თავი რუსულმა ემიგრაციამ, ძალიან დიდმა და სერიოზულმა ნაწილმა. აქ იყო ვლადიმერ ნაბოკოვი, რომელიც დაბადებული იყო ბედის ნებიერად, კაცი იყო მილიონერების შთამომავალი, დიდი არისტოკრატიული გვარიდან, დიდი ოქროს მომპოვებელი გვარიდან, რუკავიშნიკოვებისა და ნაბოკოვების შთამომავალი, რურიკების შთამომავალი, დიდი და სერიოზული ცხოვრებით, რომელმაც პირველად შეზღუდვა იგრძნო, როდესაც კემბრიჯში უთხრეს, რომ გაზონზე სიარული არ შეიძლება, იმიტომ რომ მთელი ბავშვობა ესე გაატარა, რომ გაზონზეც დადიოდა და სადაც უნდა და ეგ დადიოდა და მიდიოდა, და პირველი შემჩნევა იყო მისთვის და მან აღმოაჩინა, რომ თუმცა რაღაც შეზღუდვები არ ცხოვრობს ცხოვრებაში, და იგი გაღატაკებული უკვე და აბსოლუტურად ესე იგი ყოველგვარი სახსრის გარეშე აღმოჩნდა 1923 წელს ბერლინში. მას უწევდა შრომა, მას უწევდა მიცემა ესეთი გაკვეთილების, როგორც არის ტენისი და გოლფი, ახლა რასასწავლი და სხვა მან არ იცოდა, ენები იცოდა ბრწყინვალედ, იქ არავის არ ჭირდებოდა, და გადაეყარა, შეხვდა იგი რუსეთიდან წამოსულ ქალს, რომელმაც იგივე გზა გაიარა პეტერბურგიდან ვიდრე ყირიმამდე, ყირიმიდან თურქეთამდე, თურქეთიდან გერმანიამდე. ეს ქალი იყო ვერა სლონიმი, რომლის მამა, ესენ ებრაელები არიან, რუსი ებრაელები იყვნენ, მამა მისი იყო ძალიან წარმატებული მეწარმე, ხის ხეტყის დამუშავებაში იყო ეს კაცი, საკმაოდ სერიოზული თანხების გატანა მოახერხა, არ იჩქარა წასვლა, როდესაც შეუძლებელი გახდა საბჭოთა რუსეთში დარჩენა, მხოლოდ მას შემდეგ წავიდა და ბერლინშიც არაუშავს აეწყო, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად. იქ საგამოცემლო საქმე წამოიწყო, ვერა ამაში მონაწილეობდა, ეხმარებოდა. ვერა სლონიმი იყო ქერათმიანი და ცისფერთვალება ქალი. ამიტომ გერმანიაში მას ჯერჯერობით არ უჭირდა, როგორც ებრაელს, მას ვერაფერს ვერ ეუბნებოდა, თუმცა ნელ-ნელა ვითარება ქვეყანაში რთულდებოდა. 1923 წელს ესენ ერთმანეთს შეხვდნენ ბერლინში, შეხვდნენ შემთხვევით, მაგრამ შემდეგ კითხეს, რომ არ შეხვედროდი ბერლინში, საერთოდ რომ არ მოხდარიყო, რევოლუცია რა იქნებოდა. მან თქვა, რომ ჩვენ შეიძლება უამრავ ადგილას შეხვედროდით ერთმანეთს, ჩვენ ორივე ვიყავით პეტერბურგელები, იქ შეიძლება შეხვედროდით ერთმანეთს, ჩვენ ხშირად ვიყავით მოსკოვში, იქაც შეიძლება შეხვედროდით ერთმანეთს, ბოლოს შეხვდით ბერლინში. თუ არ იქნებოდა რევოლუცია, შეხვდებოდით პეტერბურგში და იქნებოდით ერთად. მას წარმოდგენაც კი არ შეეძლო, რომ შესაძლოა ესე წასულიყო მისი ცხოვრება, რომ იგი არ შეხვედროდა ამ ცხოვრების მთავარ ქალს, ვერა სლონიმს, ქალს, რომელმაც უზრუნველყო ის ამბავი, რომ მსოფლიოს ყავს ასეთი დიდი მწერალი, რომლის ლოლიტამ, სხვა შორის, სულ ახლახან ახალ გამოკვლევაში, მეოცე საუკუნის რომანებში გარდიანის კითხველების აზრით გაიმარჯვა, ხოლო მეცხრამეტე საუკუნის რომანებში გაიმარჯვა ანა კარენინა. ასე რომ რუსებმა, მართალია ერთმა საბჭოთა კავშირისთვის და რუსეთისთვის არც ისე საყვარელმა თავის დროზე და დღეს კი ძალიან დიდად აღიარებულმა მწერალმა, რუსეთს როგორც სამწერლობო ქვეყანას კიდევ ერთი აღიარება მოუტანეს. ნაბოკოვი შეხვდა ვერა სლონიმს და იფეთქა მათ მას იყოლმა მაშინვე 23 წელს და იმდენად სწრაფად განვითარდა რომ წელიწად ნახევარი გავიდა და 25 წელს უკვე ცოლად მოიყვანა არ გადაუხდია დიდი ქორწილი სპეციალურად არ დაპატიჟეს ახლო ნათესავები მოწმეებად ყავდათ შორეული ნათესავები რომ არ ყოფილიყო მითქმა-მოთქმა ამ ქორწინებასთან დაკავშირებით და დააპირეს ცხოვრად ბედნიერი ცხოვრებით როდესაც მოხდა კატასტროფა. Ну, ამ ცხოვრებაში ბევრი კატასტროფა მოხდა და მოხდა ეს ბოლო კატასტროფა, ეს იყო ვერა სლონიმის მამა გაკოტრდა და ახალგაზრდები დარჩნენ ყოველგვარი ასე თქვა სახსრების გარეშე. ნაბოკოვი მაგ დროს ცოლი რომ მოიყვანა იყო 24 წლის, ვერა იყო 21 წლის, ახალგაზრდები იყვნენ ბევრი დიდი გამოცდილება არ ჰქონდათ, ნაბოკოვის სიმდიდრე იყო რომ იცოდა ენები და ოდესღაც ჰქონდა დედისეული გამოყოლილი ნივთები, რომელსაც ნელ-ნელა ყიდდა და ამ მომენტისთვის უკვე არაფერიც არ ჰქონდა და შეეძლო ესწავლებინა გოლფი და ტენისი, რომელიც არავის არ ჭირდებოდა. რაც შეეხება ვერას, ეს გაცილებით უფრო პრაქტიკული ქალი იყო. მას შეეძლო ყოფილიყო გუბერნიორი, მას შეეძლო ემუშავა როგორც ბეჭდავს, მას შეეძლო ეთარგმნა და მან სხვა ჩვენ ძალიან კარგად იცოდა გერმანული და ფრანგული, საკმაოდ კარგად იცოდა ინგლისურიც, ხოლო ნაბოკოვმა ინგლისური და რუსული პრინციპში და ფრანგული იცოდა როგორც ჩობლიური ენა და ჩვენაც იცოდა ასევე გერმანული. ნაბოკოვმა იმდენად კარგად იცოდა უცხო ენები, რომ ყველა ენაზე წერდა, მათ შორის წერდა გერმანულადაც, თუმცა ძირითადი ნაშრომები რა თქმა უნდა დაწერილი აქვს ინგლისურად და რუსულად. თუმცა არ არის დასავიწყებელი მისი ფრანგული ლექსებიც. ახალგაზრდების ცხოვრება, როგორც თქვით, არ იყო იოლი, მაგრამ რაღაცნაირად თავს ართმევდნენ და ამასობაში ქვეყანაშიც, გერმანიაში ვითარება ნელ-ნელა იძაბებოდა. როგორც თქვით, ვერა გერმანელს გავდა, მაგრამ ეს ბევრს არაფერს არ ნიშნავდა, იმიტომ რომ თვითონ ეკიდებოდა თავის წარმომავლობას ძალიან სერიოზული ყურადღებით. მას შეეძლო მოულოდნელად დაესვა კითხვა ხომიცით რომ მე ებრაელი ვარ, ანტისემიტიზმის ოდნავ გამოვლინებას, ან ოდნავ მინიშნებას ანტისემიტიზმზე ის არ უშვებდა. ამან ძალიან და მისი და ძალიან უხეში იყო ამ საკითხში და არავის არაფერ წარუთმუნდა. ამან რა თქმა უნდა საფრთხე კიდევ უფრო გაზარდა, იმიტომ რომ ვერა სლონიმის ებრაელობა უკვე ვეღარ იმალებოდა. არადა ოჯახი უკვე წასვლას აპირებდა დიდი ხანია, ბევრჯერ გადაიდო ბევრი მიზეზით. ჯერ ელოდებოდნენ ბავშვის გაჩენას, ბავშვი გაჩნდა 1934 წელს. მერე ელოდებოდნენ, ასე ვთქვათ, რომელ არჩევდნენ, რომელ ქვეყანაში უნდა წასულიყვნენ. საფრთხე ჯერ იმხელა სერიოზული არ იყო და უკვე 36 წელს საფრთხე ისეთი გახდა, რომ გასაქცევად იყო ოჯახი მზადდა 37 წლის დასაწყისში გაიქცნენ კიდევაც და გაიქცნენ არაშორს, თუმცა საფრანგეთში. სადაც ომმა მოაკითხა და იქიდანაც მოუწია გაქცევა და აი ეს გაქცევა იყო იმდენად დრამატული, რომ კინაღამ ვერ მოახერხეს გაქცევა. უკანასკნელი გემი გავიდა და ამ უკანასკნელ გემზე ავიდა და მამამისი მოგეხსენება ძალიან ცნობილი კაცი იყო, ნაბოკოვის მამა კადეტების პარტიის დამფუძნებელი იყო მილიუკოვთან ერთად და სწორედ მილიუკოვს ტერორისტმა რო ესროლა ეს გადაეფარა და თვითონაც დაიღუპა და ერთ-ერთი თავდასხმელიც იქნა განადგურებული და ეს კაცი ებრაელების საკითხში ებრაელებს გამოესარჩლა თავის დროზე და ეს გაიხსენეს მაშინ და გემზე პირველი კლასის კაიუტა მისცეს ნაბოკოვს და მის მეუღლეს. ნაბოკოვის მეუღლე, როგორც გითხარით, ებრაელთა წრეერთანად იყო დაკავშირებული და ყოველთვის ამბობდა ხოლმე, ხომიცით რომ ებრაელი ვარ და ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ებრაულ საკითხებში იყო ძალიან მკაცრი. მას სხვაგანაც მოუწია ხასიათის გამოვლენა, საქმე ის ახლავს, რომ ნაბოკოვს მოულოდნელად უცხო სხვა ქალი შეუყვარდა, ეს ქალი იყო ნახევრად რუსი, ნახევრად ფრანგი, საყვარელს წერდა წერილებს, ცოლმა შეუსრო, ცოლმა მოთხოვა, რომ არ დაეწერა წერილები. ცოლმა ბევრი რამ მოითხოვა მისგან, ჩააკითხა რივიერაზე, ძალიან სერიოზული კონფლიქტი იყო. კინაღამ დაინგრა ეს ოჯახი, რომელსაც ეწერა 50-ზე მეტი წლის ცოლქმრობა. კინაღამ დაინგრა მაშინ, მაგრამ ნაბოკოვმა მაინც თავისი არჩევანი გააკეთა ვერას სასარგებლო. საქმე ის არის, რომ ამ ქალთან ერთად იგი იყო წინვალე მწერალი. ანუ ეს ქალი იმდენად უწყობდა ხელს, რომ 8 რომანი დაწერა პირველად წელიწადში, მათ შორის ისეთები, როგორიც არის ლუჟინის დაცვა და საჩუქარი, ასე რომ ეს განსაკუთრებული ქალი იყო მისთვის და ვერ გაიმეტა იმ სიყვარულისთვის. ის ქალი შეიძლება უფრო ახალგაზრდა იყო, უფრო ლამაზი იყო, ეს უფრო საფუძვლიანი და მკაცრი და მეურნე და სხვა. და თავისი გადაწყვეტილება ნაბოკოვმა შვილის და ცოლის სასარგებლოდ გააკეთა, რითი ძალიან მოუკლა გული თავის საყვარელს, რომელმაც მენეშე საინიშნავი წიგნი დაწერა სხვა ჩვენს ამბებზე. ნაბოკოვი, რა თქმა უნდა, სერიოზულად იყო შეყვარებული ქალზე, მაგრამ ოჯახს მისცა უპირატესობა და ამის შემდეგ იგი დაჯდა და დაიწყო თავისი პირველი ინგლისური რომანის წერა. სხვა შორის ინგლისურად რო ეწერა, ეს უკარნახა ვერასტრონიმმა ცოლმა. და მოუწია ძალიან დიდ ხანს მუშაობა, დაწერა სებასტიან ნაიტის ნამდვილი ცხოვრება. და ოჯახი ერთი ბეწო, ასე ვთქვათ, ოთახში ცხოვრობდა და ნაბოკოვი წერდა ტუალეტში. ამერიკაში საშუალო კლასი, როგორც წესი, ცხოვრობს იმით, რაც წინაპრებმა დაუტოვა, ზოგს ავეჯი აქვს, ზოგს რაღაც სახლი აქვს, მერე შემატებენ ხოლმე, რაღაცები იცვლება. ესენი კი სულ ცხოვრობდნენ სხვის ოთახებში. მაგალითად, როცა პროფესორი იყო, სხვა შობულებაში წასული პროფესორების ოთახებში ცხოვრობდნენ, იაფიჭდებოდა ამის ნაკირავება. საერთოდ სულ ნაკირავებში იცხოვრა მთელი ცხოვრება, ხიზე სახლი არ ეღირცა. ამოდენა კაცი იყო, კაცი დაბადებული, არც ვიცი რამდენი, ალბათ ერთი 50 ოთახიან სასახლეში იყო დაბადებული და გაზრდილი და ერთი თავისი ოთახი არ ეღირსა ცხოვრებაში, ძალიან მძიმე ვითარებაში უწევდა ცხოვრება. ერთხელ ვერან ბავშვი საპარიკმახეროში წაიყვანა, 34-ში დაიბადა მათი ბიჭი და საპარიკმახეროში წაიყვანა და კითხა პარიკმახერმა, ბავშვის ალაპარაკებას სცადა. ვიცი ახლა პარიკმახერებმა, რომ ბავშვები ჭირვეულობენ და ალაპარაკებს და აი კითხავს, შენი სახლი სად არის და მომთხოვს, ჩვენ სახლი არა გვაქვს. და ეს არის მართალი იყო, ესე იგი პატარა დიმიტრი აბსოლუტურად მართალს ამბობდა. სამი წლის განმავლობაში ოჯახმა გამოიცვალა 20-ზე მეტი საფოსტო მისამართი. 20-ზე მეტ სხვადასხვა ბინაში იყო შესული და ამას მიეჩვენენ ამ ამბავს. ნაბოკოვს თავიდან შეთავაზეს წიგნის მაღაზიაში წიგნები შემფუთავად მუშაობა. ახლა შემფუთავად მუშაობა მან არ იკისრა, მაგრამ დაეხმარნენ მაგ დროს, სხვა შორის ძალიან რთული იყო მისთვის უნივერსიტეტში მუშა. დღეს ახლა ისე ჩანს, რომ ამხელა მწერალია ნაბოკოვი და დაუძახა უნივერსიტეტმა, რა პრობლემაა, მაგრამ ეს ასე არ იყო. იმ უნივერსიტეტებს ჰქონდა სამეცნიერო საბჭო. ამ სამეცნიერო საბჭოში იკითხეს, ვინ არის ნაბოკოვი. ვიღაც მწერალია, რუსულად წესეს გავიგეთ. რა სამეცნიერო ნაშრომები აქვს, რა კრიტიკული ნაშრომები აქვს და ასე შემდეგ. ერთადერთი, რაც ნაბოკოვის პლუსი იყო, ეს იყო მისი ეგრეთ წოდებული ინტერვიუ. ანუ მასთან შეხვედრა, თუ შესახვედრად ვინმე მზად იყო, შეხვედრის მერე ვარს ვერავინ ვერ ამბობდა, იმიტომ რომ ნაბოკოვმა ისეთი ინგლისური იცოდა, ამერიკაში არავის რო არასოდეს არ გაუგონია. ის ლაპარაკობდა ფაქტობრივად შექსპირივით მდიდარიანით. სხვა შორის მისი ნაწერებიც ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი ინგლისური მისი ისეთი მდიდარია, რომ ამერიკაში და ინგლისში საერთოდ არ მოიძებნება მწერალი ლექსიკური მრავალფეროვნებით ნაბოკოვს, რომ ძალიან სერიოზულად რამენაირად შეეჯიბრება და სხვა. ურთულესი ავტორი იყო ამავე დროს და რაც უფრო დრო გადიოდა, უფრო და უფრო ართულებდა თავის შემოქმედებას. თან იგი არ მიყვებოდა თავისი ეპოქის მოდას. მაგალითად, იგი არ აღიარებდა ფროიდს და სტუდენტებს შოქში აგდებდა, როცა ფროიდს ვენელ შარლატანს უწოდებდა ხოლმე. ის კაცი, რომელიც სექსის საკითხებზე მუშაობდა, ფსიქოლოგიის საკითხებზე მუშაობდა და სხვა, აბსოლუტურად არც აღიარებდა და არც იყენებდა იმ გამოცდილებას, რომელსაც ფროიდი გვთავაზობდა. ამავე დროს მას ჰქონდა კლასიკური განათლება, უბწინვალესი და უამრავი რამ იცოდა. ერთი სტატია ჰქონდა სულ დაწერილი, რომელშიც გოგოლზე ამბობდა, რომ მაგას სხვა უკრაინელი ავტორები ჯობიაო. ანუ იქაც არ გამოხატა რამე პატივისცემა რუსული ლიტერატურის მიმართ, თუმცა ინტერვიუში გამოჩნდა, რომ მას ყავს თავისი, ასე ვთქვათ, აღიარებული ოსტატი. ეს იყო არა ტურგენევი, ყველას ეგონა, რომ იწყოდა ტურგენევს, იმიტომ მას უწოდეს ახალი ტურგენევი. მისი საყვარელი ოსტატი და მისი საყვარელი მწერალი იყო ანა კარენინას ავტორი ლევ ტოლსტოი და ანა კარენინა იყო მისი საყვარელი რომანი. არ არის გასაოცარი ამბავი, რომ სწორედ ანა კარენინას გავლენა ეტყობა იმ ადგილას, საზოგადოებისთვის მიუღებელ სიყვარულზე ლაპარაკი მოუწია. ეს იყო კაცი, რომელსაც როგორც მისი მეუღლე ამტკიცებდა, იგი გამდგარი იყო მორალიდან მიღმა, ასე ვთქვათ. ძალიან სერიოზულად მორალური კაცი არ იყო. მოკლედ, ის არ გავდა იმ წერილებს, რომელსაც არ აღიარებდა. განსაკუთრებით არ გავდა კამიუს, რომელსაც არ აღიარებდა, არ გავდა ფოლკნერს, რომელსაც აბსოლუტურად არ აღიარებდა. Та საერთოდ ესე იგი თომას მანზე ამბობდა რომ სათამაშოა, რილკეზე ამბობდა სათამაშო, ერთ-ერთი კაფკა მოწონდა ძალიან, აი კაფკა და რაც მართალი ხო არ მოწონდა სტენდალი, არ მოწონდა ბალზაკი და ბევრი ვინმე ძალიან ძალიან უცნაური კაცი იყო. ახლა ყველაზე მთავარი და დამტკმელი რუსებისთვის განსაკუთრებით იყო ის, რომ მას აბსოლუტურად არაფრად არ მიერჩიდა დოსტოევსკი და აკვირვებდა ის წარმატება, რომელიც დოსტოევსკის ჰქონდა თემსოფლიოში. ამასობაში მეუღლე გაუკეთეს სამუშაო კორნუელის უნივერსიტეტში. კორნუელის უნივერსიტეტში სამეცნიერო საბჭომ კი იკითხა რა აქვს დაწერილი და არაფერი არ ქონდა დაწერილი, მაგრამ ისეთ მეცნიერებს აჯობა, ძალიან ბევრს აჯობა, იმიტომ რომ ისეთი შეხვედრა მოუწყვეს და სტუდენტებთან წაიკითხა საჯარო ლექცია და სტუდენტების აღფრთოვანება გამოიწვია. უნდა ვთქვათ, რომ ნაბოკოვი იყო ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ლექტორი. ყოველ შემთხვევაში, მე რამდენიმე ჩანაწერი მინახავს ახლა ძველი ლექტორების, ალბათ არა, იმიტომ რომ ძნელი სანახავია, მაგრამ ახალი ლექტორების ბევრი ჩანაწერი მინახავს და ბევრი მომისმენია თვითონაც და ამერიკაში ცხოვრების დროს ძალიან ბევრ ძალიან ცნობილ ლექტორს დავსწრებდა სწორედ იმ მიზნით, რომ მენახა აი ლექცია როგორ მიდის, აი როგორ ლაპარაკობს, რა გადასვლებია, ვისი თქმა შეიძლება, ვისი არა, სილაბუს როგორ მიყვებიან და ასე შემდეგ. და ნაბოკოვისნაირი არაფერი არ გვინახავს, საბედნიეროდ არის დაფიქსირებული, კინოში გადაიღეს, ფერადი ფილმია, ნაბოკოვის ერთ-ერთი ლექცია, ესაა სხვა ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, რომ ესაა ლექცია კაფკას გარდასახვაზე, ანუ მეტამორფოზზე და უწყინვალესი ლექცია, რომელსაც იგი იწყებს ლექციას, ეს იცით, ესეთი დახრილი აუდიტორია ამფითეატრის ტიპის და ზემოდან რო შემოდის, იქიდან იწყებს პირდაპირ ლექციას, არა ვინმეს მიესალმება, რა არის მაინც ლიტერატურა, პირველმა ბავშვმა რომელმაც გელი დაინახა და თქვა ვაიმემ გელი, აი ასე იწყება მისი ლექცია და ლაპარაკობს ამას უწყინვალესი მანერით, შესანიშნავი ხმით. და ყველაფერს ასთავარია, ყველა მის ლექციას ესწრებოდა მისი ცოლი. მე ახლა შემიძლია ვთქვა, რატომ ესწრებოდა ცოლი ლექციებს. ალბათ იმიტომ, რომ ჯერ ერთი ეხმარებოდა. ნაბოკოვის ციტატა, რომ გარდა ახსენებდა, ის შეახსენებდა, იმან ყველაფერი იცოდა, მას ყველაფერი ახსოვდა. გარდა ამისა სტუდენტებს აკონტროლებდა, გარდა ამისა ნაწერებს ასწორებდა, მოკლედ ნაბოკოვს კომფორტს უქმნიდა. მაგრამ ეს არ იყო ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ეს ქალი იჯდა ლექციებზე. საქმე ის არის, რომ ნაბოკოვი იყო სტუდენტების მიერ გაღმერთებული ლექტორი. ეს განსაკუთრებით ეხება მეორე სქესს, განსხვავებული სქესის სტუდენტებს. ნაბოკოვს აღმერთებდნენ ახალგაზრდა გოგონები და უნდა ვთქვათ სიმართლეს, რომ ნაბოკოვიც არ იყო გულგრილი ახალგაზრდა ქალების მიმართ. ხალხთ ნიმფეტებთან არ ქონია საქმე, როგორც მის მთავარ პერსონაჟს აქვს ჰუმბერტს, მაგრამ ახალგაზრდა ქალები მას იტაცებდნენ და ეს იყო ვერასლო ნიმისთვის პრობლემა. რაღაცნაირად ის ისე ახერხებდა, რომ მოგონებებშიც კი არსად არ დაწერა გამაწამა ჩემმა ქმარმაო. თუმცა საყოველთაო ცნობილია, რომ კორნუელის უნივერსიტეტში, ისე როგორც საერთოდ ყველა უნივერსიტეტში, სადაც უმუშავია ნაბოკოვს, მას ჰქონდა ის პრობლემა, რა პრობლემაზეც მომავალში, თქვათ, კუძე დაწერს თავის შესანიშნავ რომელ სისხლს და საერთოდ ლექტორისა და სტუდენტის ურთიერთობა მასთან არ იყო, ასე თქვათ, იმ ნორმებში, რა ნორმებშიც უნდა იყოს. დღეს რომ ეს ამბავი ყოფილიყო, მოძრაობა მითუ ნაბოკოვს თავის ადგილს საუცილებლად მიუჩენდა და ლექციებიდან მას გააძევებდა. ყველაზე მაგარი კი ის იყო, რომ ნაბოკოვს თურმე არ უყვარდა ეს პროფესია. ცოლი კი მუდმივად თან ახლდა და ეხმარებოდა და სხვა და ნაბოკოვი უბწყინვალესი ლექტორი იყო, მაგრამ აქ მე შემიძლია შევადარო იგი ისეთ დიდ გენიოსებს, როგორიც არის თქვათ ფრანც კაფკა, ან თუნდაც ჩვენ ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რომელთაც მოუწიათ მუშაობა ისეთ სამსახურში, რაც მათ არ იტაცებდათ, არ უყვარდათ. ბარათაშვილს სტოლანაჩანიკთან გადამწერლად მუშაობა, კაფკას მუშაობა სადაზღვევო კამპანიაში, რომელიც არ მოწონდა, მაგრამ ერთიც და მეორეც ამ სამუშაოს თავს არ არიდებდა და პირიქით ასრულებდა წარჩინებით და ისე კარგად, რომ დღესაც გაოცებას იწვევს ბარათაშვილი ჩაკიცკიცებული ნაწერები, რუსულად გადაწერილი რა ყველაფერი, რა გულმოდგინებითაა გაკეთებული, გასაოცარია. ასევე კაფკამ ისე იმუშავა, რომ ბოლოს 63 დღემშიო პენსია დაუნიშნეთ და ძალიან სერიოზულად ეხმარებოდა მისი სამსახური. იმდა თუცა ყველას ორივეს ეზიზღებოდა ეს სამუშაო. ნაბოკოვი იყო წინვალე ლექტორი, მაგრამ მასაც თურმე ეზიზღებოდა ეს სამუშაო და ბოლოს დაიწყო ცხოვრების მთავარი წიგნის წერა. დაწერდა, დაწვავდა, დაწერდა, გაანადგურებდა. თვითონ მორალურად არ იყო მზად ამ წიგნისთვის, იცოდა რაც მოყვებოდა ამას, ამავე დროს ის ხვდებოდა და სამუშაოს დაკარგავდა, იმიტომ რომ ლექტორი, რომელიც წერს წიგს, სადაც ისე იგი 12 წლის გოგონას და ურთიერთობაზე ელაპარაკა, რა თქმა უნდა ცოცხალი ვერ გადარჩებოდა. წარმოიდგინეთ, რაებს მიწერდნენ მშობლები, აი ესე წერილები, რომ თქვენ ლექციაზე უშვებთ კაცს, რომელთანაც მე ქალიშვილი გავუშვიდა, დაივიწყეთ, რომ ჩემი ქალიშვილი სტუდენტი იქნება და დაივიწყეთ ჩემი შემეწირულობა, რომელიც შემომაქვს და ასე შემდეგ. ამას ელოდა ყველა. ძალიან გაუმართლად, რომ ნაბოკოვის ლოლიტა არ დაიბეჭდა ამერიკაში. პირველი სამი წლის განმავლობაში ვერცერთმა ამერიკულმა გამომცემლობამ ვერ გაბედა მისი დაბეჭდა და ბოლოს პორნოგრაფიულმა გამომცემლობამ გადაბეჭდა საფრანგეთში. ნაბოკოვმა სხვა შორის არ იცოდა ეს გამომცემლობა პორნოგრაფიული თუ იყო, თორე არ დაბეჭდავდა იქაც, იმიტომ მოერიდებოდა ამ ამბავს. მაგრამ შემდგომში ძალიანაც იომეს და მაგ გამომცემლობასაც მოერივნენ და შვედებსაც მოერივნენ. ეს ყველაფერი ვერა აკეთებდა ამას ყველაფერს. ვერას შეეძლო გამომცემლობებთან ომი, ის იყო შეუვალი და დაგოდი იყო, აი როგორი ცხოვრება იყო, ყველაფერს აკეთებდა ვერა. აი შეგერულოთ, გენახათ ასეთი სურათი. დიდი წერალი მიდის წინ, ხელები ჯიბეში აქვს ჩაწყობილი და უყურებს ახალგაზრდა ქალებს უკნიდა. უკან მიყვება მეუღლე, რომელსაც ორივე ხელი დაკავებული აქვს ჩემოდნებით, ზურგზე მოკიდებული აქვს კიდე დიდი ზურგჩანთა და მთელი ოჯახის ქონებას მიართმევს და შეიძლება კისერზე კიდე ბავშვი ყავდეს შემოსმული. მერე ყველანი ესენ ჩასხდებიან მანქანაში, საჭეს მიუჯდება, რა თქმა უნდა, ვერას ლონიმი, იმიტომ რომ ნაბოკოვს ტარება არ უყვარდა, იმიტომ რომ ნაბოკოვს მუშაობა არ უყვარდა, ნაბოკოვს არაფერი არ უყვარდა წელიც გარდა. არა, იყო კიდე ერთი რამ, რომელიც მას ძალიან უყვარდა. პირველი სამსახური მისი სხვა შორის ჰარვარდში მისცეს, მაგრამ არა პროფესორის ადგილი, არამედ მწერების მცველის ადგილი ჰქონდა. ენტომოლოგი იყო ნაბოკოვი. ნაბოკოვი რო დიდი მწერალი არ ყოფილიყო, ის რაც ჰქონდა მსოფლიო ისტორიაში შევიდოდა როგორც უდიდესი ენტომოლოგი და საკმაოდ დიდი საჭადრაკო კომპოზიტორი. აქაც სხვა შორის წერლობამ შეუშალა ხელი, თორე იგი დიდი კომპოზიტორი კი არა, დიდი მოჭადრაკეც იქნებოდა, აუცილებლად წინვალე თამაშობდა. თუმცა და საერთოდ წინვალე ანალიტიკური უნარის მქონე კაცი იყო, თუმცა მან ჭადრაკი და საერთოდ აი გატაცებების აღწერი კაცი იყო. ფაქტობრივად ის იგი სხვადასხვა ტიპის ნარკომანიებს სწავლობდა, ლუჟინის დაცვა აი ჭადრაკით მოცვის, ჭადრაკით გატაცების წიგნია. თავის დროზე ჭადრაკისკენ გავიწიერა და პროფესიულად დავაპირე ეგ ამბავი და ბიზაჩემი კარგი მოჭადრაკე იყო და წიგნი მომცა ხელში ეგრევე, როგორც კი ჭადრაკი თქო თქვი, მისხა ეს წიგნი წაიკითხეო. დავხედა და წიგნი იყო და გამიკვირდა ბიძაჩემისგან, იმიტომ რომ როგორც წესი სულ სხვანაირ წიგნებს თავაზობდა ხოლმე. ძირითადად ისეთ საეჭვო ხასიათის წიგნებს, სიყვარულზე და სხვა და ეს ლოლიტა არ იყო, რაც მოცა, ეს იყო ლუჟინის დაცვა. წავიკითხე ლუჟინის დაცვა და მივხვდი, რომ მე არ ვიქნებოდი მოჭადრაკე, იმიტომ რომ ამას თურმე სხვა რამე ჭირდება, რაც იქ ასე კარგად არის გამოხატული. ისეთი ამბავი მოყვა ამას ყველაფერს, რომ როგორც გითხარით, ორჯერ გაანადგურა, ასე ვთქვათ, თავისი ნაშრომი. ბულგაკოვი მონაგონია იმასთან დაკავშირებით, რასაც ეს აკეთებდა, ძალიან სერიოზულად ანადგურებდა და ლოლიტა რამდენჯერმე მოსპო. ლოლიტას უამრავი წინაპარი ყავს, ასე ვთქვათ, თვითონ ამ პერსონაჟსაც, თვითონ წერალსაც ადრე ჰქონდა ეს ტიპი აღწერილი, კაცის ტიპი ჰქონდა აღწერილი. მან შესანიშნავად მიაბა ამერიკულ ლიტერატურას და ედგარ პოს სახელს, სხვა შორის ლოლიტას ამბავი, როდესაც ჰუმბერტში ეს დაავადება თუ ეს გატაცება, ეს უბედურება ახალგაზრდა რა იყო პატარა გოგოებით, ეს რო დაუკავშირა, ისე იგი ახალგაზრდა ქალის გარდაცვალებას. ანუ მაინც ისინი ბავშვები იყვნენ და მას შეყვარებული მოუკვდა კორფულზე ტიფით და სხვა ჩვენს მერე ჩაეძინდნენ კორპუზე იყო თუ არა ტიფი და კორპუზე ტიფი არ ყოფილა სამაგეოდ კორპუზე იყო მუსოლინის საჰაერო თავდასხმა რომელსაც უამრავი ხალხი შეიწირა აქაც თურმე აქაც გვატყუებს და აქაც მინიშნება ყოფილა აქაც შავი ჭირი როგორც აღნიშნავდა ფაშისტ კამიუსთან რომელიც ამას არ უყვარდა ნაბოკოვთანაც თურმე ტიფი აღნიშნავს ფაშისტ და არა რამე სხვას რაც ძალიან სერიოზულად სიმბოლური ავტორია ლაპარაკი იყო ახალგაზრდა ქალის სიკვდილზე, რომელსაც სიტყვა სიტყვით გაიმეორა სიუჟეტურად და ასევე ესე იგი ბედით გაიმეორა ის ახალგაზრდა ქალი, ვისაც ამერიკული ლიტერატურის შედევრი მიეძღვნა ეს ედგარ პოს პოეზიაში. ამბობენ, რომ ედგარ პომ თავის ცოლზე დაწერა, რომელთანაც ქორწინება არ ქონდა კონსუმირებული, ასე იყო თუ ისე იყო, დაემთხვა სახელით და გვარით, დაემთხვა კორფუზე გარდაცვლილი გოგო და თითქოს ამან დაუტოვა ჰუმბერტ ჰუმბერტს ის ნაშთი ცხოვრებაში, რომ მას ქალები, ასაკიანი ქალები უკვე აღარ აინტერესებდა. საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ ლოლიტა ძალიან რთულად დაწერილი წიგნია და რომ არ ყოფილიყო ვერა სლონიმი და ვერა სიყვარული, ლოლიტა ვერ დაიწერებდა ორი მიზეზის გამო. ჯერ ერთი თვითონ ვერა კარნახობდა ძალიან ბევრ რამეს ამ რომანისთვის და მერეც იმდენი ამოგზაურა ამ ქალმა, იმდენი ოთახს და იმდენ გადასვლას გაუძლო, ვერცერთი ცოლი ვერ გაუძლებდა, არასტაბილურობას ამან გაუძლოდა, თუ ამ წიგში არის ოთახიდან ოთახში, ქალაქიდან ქალაქში მოგზაურა, თუ ეს წიგნი ამერიკის ენციკლოპედიაცა ყველაფერთან ერთად, ეს ვერა სლონიმის პირადი დამსახურებაც გახლავთ. ამის შემდეგ ნაბოკოვი გახდა როგორც იქნა მდიდარი და პოპულარული. მდიდარი და პოპულარული გახდა თუ არა პირველი რაც ქნა უარი თქვა იმაზე რაც არ უყვარდა, ანუ ლექციებს. ვერამაც ამოისუნთქა, ნაბოკოვმაც ამოისუნთქა, ფული იმდენი ჰქონდათ რომ შვეიცარიაში წავიდნენ და დასახლდნენ შვეიცარიის ტბის, ჟენევის ტბის სანაპიროზე, მონტრეში, სასტუმროში, და ამ სასტუმროში აიღეს ლუქსის ოთახების უყველაზე და სართულზე და განლაგდნენ იქ, ვისაც ვინც ყოფილა მონტრეში, ვისაც უნახავს იქ მისი ძეგლია, ვინც იცის ეს სასტუმრო, მიხვდება როგორ ყვარებია თურმე გაიცხოვრება და საცხოვრობდა. ტუალეტში დაწერილი რომანებით სახელგანთქმულმა კაცმა როგორც იქნა ამოისუნთქა და სერიოზულად დაიწყო იქ ცხოვრება, სადაც ცერბერად დაინიშნა მისი ცოლი ვერა სლონიმი, რომელიც არ უშობდა ჟურნალისტებს, არ უშობდა უბრალოდ აღვანისმსევლებს, არ უშობდა არავის, ვისაც უნდოდა სურათის გადაღება, წარმოდგენ დღესა დღეში იქნებოდა სელფების მოყვარულები რომ მიაკითხავდნენ და ამავე დროს აკონტროლებდა ყველაფერს, რაც ეხებოდა მის ლიტერატურულ შემოქმედებას. კერძოდ, აი შვეციაში არ მოეწონა თარგმანი. აიძულა თარგმნელიც და გამომცემლობას რომ მთელი ტირაჟი გაენადგურებინათ, სანამ ახალი თარგმანი არ გააკეთეს, შვედები დარჩნენ ლოლიტას გარეშე. ამის შემდეგ მოხდა ერთი ამბავი, ტრაგედია იყო ნაბოკოვისთვის, რომ მას დიდ რუს და ამერიკელ მწერალს დაწერილი აქვს ასეთი რომანი და რამდენჯერმე იყო წარდგენილი ნობელის პრემიას და აუცილებლად ეკუთვნოდა, ეკუთვნოდა ეს ნობელის პრემია და მიიღებდა აუცილებლად, მაგრამ სწორედ მაშინ, როდესაც ამერიკაში გამოვიდა ლოლიტა, ამერიკაში და დანარჩენ მსოფლიოში პოპულარული გახდა პასტერნაკის დოქტორი ჟივაგო, ექიმი ჟივაგო, რომელზეც ნაბოკოვს ჰქონდა თავისი მკვეთრად უარყოფითი აზრი. პასტერნაკზე ჰქონდა მკვეთრად უარყოფითი აზრი. რომანზე ჰქონდა მკვეთრად უარყოფითი აზრი და ნობელის პრემიაზე ხო ჩამოუყალიბდა უმკვეთრესად უარყოფითი აზრი. რას ქვია იმას მიეცით, რას ქვია ისე იგი მე არ მომეცით. ძალიან ბავშვივით ეჭვიანობდა, ძალიან სერიოზულად იყო განაცხენებული. მერეც ჰქონდა შანსი ნობელის კომიტეტში, მაგრამ ლოლიტას ჰქონდა საეჭვო რეპუტაცია. დღეს, როცა ცნობილია, რომ ეს არის პოსტმოდერნიზმის ერთ-ერთი პირველი და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე სერიოზული მიღწევა და რომანთა რომანი, რომელსაც უჯრებიან რომანს ეძახიან, იმიტომ რომ რამდენ ადგილას მიაკითხავ, იმდენი შეგვიძლია გამოაღო და იქ ახალი რომანი დაგხვდება და ახალი ამბავი. ეს ურთულესი და უსაყვარლესი ნაწარმოები დღეს ნამდვილად თავისი პოპულარობით ყველაფერს ჩრდილავს, რაც კი მეოცე საუკუნეში დაწერილა და ამის ავტორი ნამდვილად თვლიდა, რომ იგი არ იქნა სათანადოდ დაფასებული. ამის შემდეგ კიდევ მოხვა ისტორია მის ცოლთან დაკავშირებით. ვერა სლონიმმა ისე განიცადა ნაბოკოვის სიკვდილი, აი ესეთი ფრაზა თქვა, არ უტირია სხვა ჩვენის გასვენების დღეს. ანუ კივილი და წივილი არ ყოფილა, მაგრამ შვილისთვის უთქვამს, მოდი ერთი თვითმფრინავი დავიქირავ და იქიდან გადმოხვდეთ.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.